حضرت یعقوب اوپر تکیا کہ حضرت عیسو 400 بندے نال کنی کے اچنے پے، تا پھر انہ بچیاں کی بی بی لیا، بی بی راخل تے دوہاں لونڈیاں وچ بنڈی چھوڑیا۔ انہ لونڈیاں تے انہ نے بچیاں کی ساریاں کولو اگے، تے بی بی لیا تے انہ نے بچیاں کی انہ نے پچھے، تے پھر بی بی راخل تے حضرت یوسف کی ساریاں کولوں پچھے رکھیا۔ تے او آپوں انہ نے اگے اگے ٹورے تے اپنے پرو کول پہنچنے تک 7 واری زمین پر چکے، پر حضرت عیسو انہ کی ملنے واسطے دوڑے تے انہ کی گلے نہ لائی پیار دیتا تے دوئے رون لگی پے۔ پھر حضرت عیسو زنانیاں تے بچیاں کی تکیا تے پوچھیا، اے تاڑے نال کونن؟ انہ آخیا، اے او بچین جڑے اللہ تعالی تاڑے اس خادم کی بخشین۔ پھر لونڈیاں تے انہ نے بچے نیڑے آئے تے اپنے سیراں کی تھلے کیتا۔ پھر بی بی لیا اپنے بچیاں سمیت نیڑے آئی تے انہ بھی اپنے سر تھلے کیتے۔ آخرکار بی بی راخل تے حضرت یوسف بھی کول آئے تے انہ بھی اپنے سر تھلے کیتے۔ حضرت عیسو آخیا، انہ ساریاں اجڑاں جڑے تو می کی دتے کہ مطلب ہے؟ حضرت یعقوب جواب دتا، تاکہ میں تسانی نظراں وچ مقبول ہواں ماڑے مالک۔ حضرت عیسو جواب دتا، ماڑیا پراوا، ماڑے کول بوں کجے، جیڑا تاڑا اے او اپنے کول ہی رکھ۔ حضرت یعقوب آخیا، جے ماڑے پر نظر کرم کرو تے ماڑا نظرانہ قبول کرو، میں تسانا منہ اس طرح تکیا اے کہ جس طرح کوئی اللہ تعالیٰ نہ منہ تکنا، کیاں کہ تساں ماڑے نال راضی ہوئے ہو۔ مہربانی کری کے اے نظرانہ جڑا میں تساں کی دینا اس کی قبول کرو، کیاں کہ اللہ تعالیٰ ماڑے پر بہوں کرم کیتا اے تے ماڑے کول سارا کچھ اے۔ حضرت یعقوب مجبور کیتا تے تاں حضرت عیسو نظرانہ قبول کیتا۔ حضرت عیسو آخیا، ہن اساں ایتھوں ٹری جاں تے میں تاڑے اگے اگے اساں۔ پر حضرت یعقوب اس کی جواب دیتا، ماڑے آقا، تساں کی پتہ اے کہ ماڑے نال نکے بچے تے نکیاں دودھ پلانے والیاں پیڈاں بکریاں تے گائیاں، جے انہاں کی اک دیہاڑے تو ذرا زیادہ ٹوریا تے سارا مال ڈنگر مری جاسی۔ ماڑے آقا، تساں ماڑے کولوں پہلے ہی ٹری جاؤ تے میں ڈنگراں تے بچیاں نے ٹرنے نے مطابق اولیاں اولیاں ٹری کے تساں کول سیر وچ اچھی پہنچ سا۔ پھر حضرت عیسو آخیا، جے تاڑی مرضی ہووے تے میں اپنے لوکاں وچوں جڑے ماڑے نال ہن کچھ تاڑے نال چھوڑاں۔ پر حضرت یعقوب آخیا، اس نی کہ ضرورت ہے، تساں نی رحم نی نظر ماڑے واسطے بہو ہے۔ پھر حضرت عیسو اس دیاڑے تو ہی سیر آلے پاسے مڑی کے ٹرن لگی پے، پر حضرت یعقوب سفر کرنیا کرنیا گراں سکات وچ آئے تے انہاں اپنے واسطے اک کار بنایا تے اپنے ڈنگراں واسطے چوپڑے بنائے۔ اسے واسطے اس جگہ نا نا سکات مطلب چوپڑے ہوئی گیا۔ آخرکار حضرت یعقوب ٹرنے ٹرنے سلامتی نال ملک کنان نے شہر سکم وچ پہنچے تے انہاں اپنے تمبو شہر نے سامنے لائے۔ اس طرح انہاں نا فدان آرام تو کنان تک نا سفر پورا ہویا۔ زمین جس حصے پر انہاں اپنا تمبو لایا سی اس جگہ کی انہاں حمور نے پتر سکم تے اس نے پراواں کولوں چاندی نے 100 سکیاں نے مل چائی گندا۔ انہاں اتھے قربانی دینے والی ایک جگہ بنائی تے اس جگہ نا نام ایل الہ اسرائیل رکھیا، یعنی خدا اسرائیل لا خدا۔